بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خير خلقه سيدنا وسيد العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز ديندار برادرلر، محترم أتخلر أكلر أكلر أباسنجلر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aziz musulmonlar, hurmatli dindosh birodarlar, mavizamizni bu ikkinchi qismida bugungi kunda, bugungi dunyoda butun dunyo ahlini, olam ahlini e'tiborini o'ziga qaratib turgan ko'p odamlarni fikrlarini chalg'ib adashib ketishlariga sabab bo'layotgan, hatto mu'minlar, musulmon odamlarni iymon e'tiqoddan ajrab qolishiga, kufr yo'liga, shirk yo'liga, munofiqlik yo'liga o'tishlariga sabab bo'layotgan ba'zi bir hodisalar, voqealar haqida so'z yuritamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hadislarida kelajakda bo'ladigan ba'zi bir holatlarni oldindan xabarni berganlar, aytganlarki, oxir zamon bo'lgan paytida, dunyo oxirlab qiyomat yaqinlashgan paytda turli tuman voqealar, hodisalar ko'p bo'ladi, fitnalar ko'p bo'ladi deganlar. Fitna degani o'zimizning tushunchamizdagi fitna ham bor, buni ma'nosi. Fitna degani yana bir ma'nosi sinov degani, imtihon degani. Shu kunlardagi umuman bo'ladigan fitnalar, o'sha bizni tushunchamizdagi fitna, bu ham sinov. U fitna shunday bo'ladiki, odam shunga aralashgandan keyin sog' salomat chiqishligi amr mahol bo'ladi. Fitnaga aralashgan odam halok bo'ladi, ya'ni imtihondan yiqiladi. Ana shunday sinov, mashaqqatli fitnalar oxirgi zamonda juda ham ko'p bo'ladi. Bu fitnalarning ko'pligidan ko'p odam dindan chiqib qoladi degan ma'noda aytadilarki, yusbihur rajulu fihi mu'minan va yumsi kafiran va yumsi mu'minan va yusbihu kafiran deganlar. Ya'ni o'sha ziddiyatlik, murakkab davrda, fitnalar ko'payib ketgan davrda odamlar, bir odam ertalab musulmon, mu'min bo'lib turgan bo'lsa, kechqurungacha kofir bo'lib qoladi. Kechqurun tuppa-tuzuk musulmon, mu'min bo'lib turgan odam ertalab turguncha kofir bo'lib qoladi. Ya'ni shu kunlarda, o'sha zamonda axborotlarning ko'pligidanmi, turli xil voqea hodisalarni to'xtovsiz sodir bo'layotganligidanmi, odamlar bu narsani to'g'ri tushunolmasdan, anglab yetolmasdan, buni tagiga, ma'nosiga, mazmuniga, o'sha iymon e'tiqodiga xilof bo'lgan gaplarni gapirib qo'yib, shart past qilib o'zlaricha bir xulosa chiqarib yuborishga harakat qiladilar. Shu yerda o'tirganlar hammasi o'zini juda aqlli deb biladi. Hech kim aqlda birovdan o'zini kam deb hisoblamaydi. Shuning uchun ham shu voqealarga o'zicha dab durustdan bir hukm chiqarib yuboradigan bo'lsa, shunga ishonib ketadigan bo'lsa, bu odam iymondan ajrab qolishi aniq. Shuning uchun ham payg'ambar oldindan bizni ogohlantirganlar. Bugun biz ana shunday fitnalar qaynab turgan zamonda, fitnani katta bir qozonida yashayapmiz. Shu fitnalardan hozirgi kunda sizdan bizni e'tiborimizni, diqqatimizni jalb etib turgan masalalar, deylik, osmondan kelayotgan deb ta'riflanayotgan o'lka sayyoraliklarmi, yoki bo'lmasam ba'zi bir odamlarning hayotida juda ham bir g'ayritabiiy o'zgarishlar bo'layotganligimi, tushlarida yoki hayotlarida bo'layotgan ba'zi bir ajab tobir voqealar, mana shular hammasi sinov ma'nosida oladigan bo'lsak ham fitna, yoki boshqa ma'noda olsak ham fitna bo'lishi mumkin. Odamzod bundan eson-omon qutulib chiqishi juda ham qiyin bo'lib qolishi mumkin. Mana shu ma'noda sizlarga biz avvalambor bu masala haqida fikr yuritishimizdan oldin Qur'oni Karimda Baqara surasidagi Alloh taolo nozil etgan oyatlardan bir nechtasini e'tiboringizga havola qilamiz. Baqara surasining 101, 102, 103 oyatlarida mana shu holatlarni o'zini ichiga oladigan ma'nolarga ega bo'lgan oyatlarni Alloh nozil etgan. Alloh taolo marhamat etadiki, astaizu billah
وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
ولرجع بزنا إلچمز اللهنين حضوردن bir elchi kelgan paytida Alloh taolodan kelgan dinni kitoblarini tasdiq qiladigan elchi kelib ularni haq dinga chaqirib da'vat qilgan paytida kitob berilgan ahli kitoblardan bir guruhlari Alloh taolo bergan muqaddas kitobni orqalariga uloqtirib undan yuz o'girib ketdilar. Go'yoki o'zlaricha bu kitobda yozilgan haqiqatdan bexabardek o'zlarini bilmaslikka olib boshqa narsalarga ergashib Allohni yo'ldan adashib ketdilar. Bu Banu Isroil qabilasi haqida nozil bo'lgan oyatlar edi. Alloh taolo davomida aytadiki
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
Ve onlar Süleyman peygamberini devrede, Süleyman peygamberini padişahlığı vaktide fayda bugün adamlarına adet bugün terkalip gitken sihir yolları, cadu yollarına ergeşip gittiler. Allah'ın kitabını bir çetke yığıştırıp koyup sihir-i caduga nopok yo'llarga kirib ketdilar.
Wa ma kafara Sulaymanu walakinash shayatin kafaru.
Sulaymon kofir bo'lmagan edi, ammo shaytonlar kofir bo'ldilar. Ya'ni Sulaymon sehr ilmini o'rganmagan edi. Sulaymon sehr ilmini o'rgatgan kofir emas edi. Balkim sehrni, joduni, noto'g'ri yo'llarni odamlarga o'rgatgan shaytonlar kofir bo'ldilar.
يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
Adamlarga şeytanlar sihrini örgettiler, örgeterdiler.
وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
Babil degen şehirde nazil kılıngan düşürülgen Harut ve Marut isimli ikide Allah Ta'ala'nın elçisi bir rivayette farişteler. Allah tüsügen farişteler'e berilgen oşa ilimini o'rganib odamlarni o'rtasini buzadigan yo'llarga kirib ketdilar.
Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna.
O'sha Harut bilan Marutga tushirilgan sehr ilmini odamlar o'rganayotgan paytlarida Harut bilan Marut o'rganayotganlarga aytadilarki, "Ey odamlar, ehtiyot bo'linglar. Bizni Alloh taolo fitna uchun, sinov uchun sizlarga yuborgan, o'rgatayotgan narsamizni ushlab olib yana kofir bo'lib qolmanglar.
Fala takfur,
kofir bo'lmagin, kofir bo'lib qolmagin deb ogohlantirardilar.
Sayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi.
Ulardan odamlarni o'rtasini, er-u xotinlarni o'rtasini buzadigan iflos yo'llarini, ishlarini o'rganib shuni xalqqa tarqatardilar.
وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
Ular o'rgangan o'sha o'zlarini ilmlari bilan, yo'llari bilan hech kimga zarar yetkaza olmasdilar aslida, Allohni agar irodasi, qazosi, hukmi bo'lmasa. Kimga nima zarar yetadigan bo'lsa, jodu yo'li bilanmi, duo yo'li bilanmi, sehr yo'li bilanmi, bu faqatgina Alloh taoloni irodasi, xohishi, istagi bilan bo'ladi.
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
Ular faqat o'zlariga zarar bo'ladigan narsani o'rganardilar. Hech qanday foyda bermaydigan befoyda ilmni o'rganardilar.
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ.
Ular bilardilarki, mana shu ilmni sotib olgan odamlarga oxiratda hech qanday nasiba yo'q ekanligini bilib turib shu ishlarni qilardilar.
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
O'zlarini, nafslarini, jonlarini berib sotib olgan narsalari qandayam yomon narsa, qandayam iflos narsa, befoyda narsa, zararli narsani jonlarini berib, o'zlarini sotib, hayotlarini barbod etib, umrlarini xazon qilib, o'sha befoyda ilmlarni olardilar, o'rganardilar.
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Agar oxiratdagi azobini, jahannamni azobini bilganlarida bundoq ishni qilmasdilar albatta.
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
Agar ular iymon keltirganlarida edi, iymonga kelib mu'min musulmon bo'lib Allohdan qo'rqib ish ko'rganlarida edi, albatta Alloh taolo huzuridan ularga juda bir yaxshi savoblar, yaxshi bir mukofotlar bo'lardi. Allohni huzuridagi narsa bu eng yaxshi narsa. Alloh taoloni ko'rsatgan yo'li bu eng afzal haqiqat yo'li, kerakli yo'l, foydali yo'l. Allohniki mana davom etib kelyapti. Allohni dinini ustun qilib majbur qiladigan davlat bo'lmasa ham bu din davom etib butun olamga tarqalayapti. Lekin bu sehr ilmlari, fol ilmlari, rom ilmlari, bunday kelajakdan xabar beraman deb da'vo qiladigan odamlarning yo'llari ustun bo'lib butun hammaga bitta yo'l bo'la olayotgani yo'q. Ilgari ham bo'lgan bu narsalar, lekin urilib surilib, faqat kaltayib burchak-burchaklarda surilib kelgan. Endi hozirgi kunga kelib oshkoralik degan, demokratiya degan bir bahona bilan o'rtaga hammasi tushib olib o'zini hunarini ko'rsatayotgan bir davrda yashayotibmiz. Ularni har xil turlari, har xil ko'rinishdagi turli xil anvoyi almoyi aljoylarini bugun ko'rish mumkin. Kecha deylik bundan 5-10 yil oldin xurofot deb, bid'at deb hamma boyliklarimiz, ma'naviy qadriyatlarimizni bir chekka urib qavab, zanjirband qilib, jumladan muqaddas islomimizni ham mana shunday yo'l bermay kelgan bo'lsa, bugungi kunda endi oshkoralar ekan, mayli deb mana qarabsizki, hali u yoqda folbinlarning maktabi ochilayotgan, hali u yoqda boshqa bir to'garaklar tuzilayotgan, mana shunday holatda odamlar adashib qolishligi juda ham bir xavfli narsa. Bu yuqoridagi oyatlarni nozil bo'lishi sabablarida janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'ralgan ekan. Ya'ni Qur'oni Karimda mana shu Hazrati Sulaymon alayhissalom haqlaridagi oyat nozil bo'lganda, yahudiylar Madinada turib, ular o'rtasida mishmish tarqaldiki, qaraylar, musulmonlar Davudning o'g'li Sulaymonni payg'ambar deb yuribdi. Ularning kitobida payg'ambar deb yozilgan ekan. U payg'ambar emas-ku, aslida sehrgar bo'lgan. Uni bilmaydi ular degan da'volari bor ekan. Sulaymon haqida yahudiylar sehrgar bo'lgan degan fikrlari bor ekan. Ana shu fikrni rad etmoq uchun Alloh taolo Sulaymon sehrgar emas edi demadi-yu, Alloh aytdiki, Sulaymon kofir emas edi deb aytdi. Shu oyatni mazmunidan ba'zi bir ulamolar sehr ilmi bilan, mana shunday g'ayri tabiiy ilm bilan shug'ullangan odamlar jin dindan chiqadi deb fikr qilib hukm chiqarganlar. Mana shu oyatga binoan, ya'ni va ma kafara Sulaymonu, Sulaymon kofir emas edi, balkim shaytonlar kofir edilar. Kofir shaytonlar edilar deb Alloh taolo aytgani uchun sehrgarlarni. Bu yoqda sehr yo'liga yurgan odam kofir bo'ladi deganlar. Hazrat Abu Hanifa esa, kim agar shu ish bilan shug'ullangan bo'lsa, sehr ilmi bilan shug'ullangan bo'lsa, qo'lga tushsa, uni jazosi o'lim deyilgan ekan. Uni tavba qildirilmaydi, tavbasi qabul etilmaydi, faqat o'ldiriladi deyilgan. Boshqa olimlar esa boshqacha bir yo'l jazo ko'rsatganlar. Lekin xullasi kalom, bu sehr harom ilm deb aytganlar payg'ambar. hadislarda bir nechta odamzodni halok qiladigan ilmlarni aytib turib, mana shu sehrni ham shu jumlaga qo'shganlar. Endi sehr deganini o'zi nima? Sehr bu bor narsami yoki yo'q? Ulamolar o'rtalarida aksariyat jumhur ulamolar aytadilar, kim sehr bu bor narsa. Tabiatda bu bor narsa, mavjud narsa. Ba'zilar uni inkor qiladilar, ta'sir etmaydi deydilar. Ammo jumhur ulamolar aytadilar, kim ahli sunna va jamoatdan jumhur ulamolar bor, ta'sir etadi. Odamzodga turli xil yo'llar bilan ta'sir etish mumkin. Agar odamzodga g'ayri tabiiy, odamlarga nisbatan g'ayri tabiiy kuch bilan ta'sir etish mumkin bo'lmaganda edi, Alloh taolo Qur'oni Karimda Qul a'uzu bi robbil falaq surasida xabar bergan-ku deydilar. Min sharrin naffasat va min sharrin naffasati fil 'uqad. Ya'ni tugunlarni tugib turib, ipni tugun qilib, o'sha tugunga kuf suf deb dam urib, shunday sehr bilan shug'ullanib yurgan odamlarni yomonligidan, zararidan o'zing asragin deb Qul a'uzu bi robbil falaq surasida najot tilashni Alloh o'rgatgan. O'sha ta'sir etayotgan narsa qanday yo'l bilan bo'lishi haqida ham fikrlarini bildiradilar, aytadilarki, ularning ko'plari jinlar orqali harakat qiladilar. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Jin surasida bu ma'noni aytgan, ya'ni ilgari islomdan oldin odamlar ba'zi bir notanish yerga borsalar, o'sha yerda duo qilarkanlar, kim mana shu vodiyni xo'jayini, mana shu notanish yurtni xo'jayini, vodiyni egasi jinlardan men yordam so'rayman, ular meni asrasinlar, ular bizni sog' salomat ketib olishimizga yordam bersinlar deb duo qilib so'rar ekan. Shunday qilib jinlarni yordamga chaqirar ekanlar. Mana shu sehr yoki romchilik, falbinlik bilan shug'ullanayotgan odamlarni aksariyat qismlarida jinlarni ishlatish, xizmat qildirish bor deb aytadilar. Lekin ularning ba'zilari esa faqat aldamchilik yo'li bilan, faqatgina odamlarni chalg'itish, firibgarlik yo'li bilan ham ish qiladiganlari borligini aytib o'tadilar. Shuning uchun ba'zi odamlar bu sehrni borligiga ishonmaydilar. Ular misol keltiradilarki, qadimda shunday bir voqeani keltirib, bir odam mana shunday sehr ilmi bilan shug'ullanishda mashhur bo'lib nom taratgan ayolni oldiga borib, o'zi yomon ko'rgan bir ayolni erkakni o'rtasini buzib berishni talab qilar ekan. Ya'ni bir ayolni yaxshi ko'rib qolganda, shuni erdan ajratib olmoqchi bo'lib, bir folbinmi yoki sehrgarmi shu ish bilan shug'ullanadigan ayolga katta bir pulni va'da qiladi. U men bu narsani bajarib beraman deb va'da beradi-da, keyin o'sha er xotinni oldiga borib, avvalambor xotiniga uchraydi ekan. Xotiniga borib aytadiki, "Ey falonchixon, siz gapdan xabaringiz bormi?" "Ha, nima gapdan?" "A bu eringiz siz ja yaxshi ko'rasiz deb eshitaman-u, lekin eringiz boshqa bitasi bilan don olishib yurganini bilasizmi?" deb so'raydi. "Yo'q, qo'shdingizchi, bunaqa gapni qayerdan topdingiz?" "Yo'q, xo'p, deyvering, u eringiz boshqa odamlar bilan, boshqa ayollar bilan yuradi. Agar xohlasangiz, men sizga eringizni qaytadan isitib berishim mumkin," dedi ekan. Ha, endi shunday gapni eshitgandan keyin haligi xotinning kayfi o'chib, "Ham mayli, shu menga nima qilib bo'lsa ham shu erimni isitib bering, nima qilishim kerak? Buni masalasi ozgina og'irroq. Buning uchun siz o'sha eringiz uxlab yotgan paytida uni sochidanmi yoki boshqa bir soqolidanmi bir dona tukuni sekin qaychida qiyqi qirib yoki pichoq bilan ustara bilan kesib olib kelib berishingiz kerak. Men o'shanga duo o'qib, unga sehrimni o'tkazib, keyin eringizni sizga isitib beraman," deb aytadi. "Ha, bo'pti," deb u bechora xotin, "erim mandan yuz o'girib endi tashlab ketib qolmasin," deb erini poylashga tushadi ekan. Shu orada erini ham oldiga boradi-da, bu haligi xotin eri bilan gaplashib, "Ey falonchi, siz gapdan xabaringiz yo'q, xotiningizni ja yaxshi ko'radi deb eshitaman, lekin bu xotiningiz qulmagur sal suyuq oyoqqa o'xshaydi. Sizni ko'zingizni shamg'alat qilib turib, boshqa ko'chalarga ham kirib chiqadigan odat chiqarib olibdi. Yaqinda bittasi bilan gaplashib ishi pishitib qo'ygan. U bilan qochib ham ketmoqchi bo'lib turibdi hozir. O'shuning uchun ehtiyot bo'ling. Ja ko'ziga sal xunukroq ko'rinib qolsangiz, ehtimol yomonlik qilishi ham mumkin. Orqasidan quvlab o'sha qochib borgan joyga borib biron bir zarar yetkazib qo'ymasligingiz uchun sizni ehtimol tinchitib, lekin ketsa ham kerak. Shunga ular harakatini qilib yuribdi deb eshitaman. Agar menga bir narsa bersangiz, men buni bir ilojini qilib, duosini o'qib qaytadan istib beraman, deydi. Erini yuragi vahima tushib, g'ulg'ula bo'lib, endi kechalari uyqusi qochib, qachon meni xotinim tinchitarkin deb, kechasi o'zini uyquga solib, ko'zini yumib yotsa, haqiqatdan ham bir mahal xotini sekin qo'lida ustarani ushlab, erini tepasiga kelayotgan emish. Tishini tishiga qo'yib, birpas yotib sabr qilibdi. Qarasa, shunday tepasiga kelib, endi engashgan paytida, "Ha, senmisan hali nonko'r, shuncha tuzimni ichib, shuncha uyimda yashab, shuncha yaxshiliklarni ko'rib, endi men yoqmay qoldimmi senga?" deb shartta qo'ldan ushlab, o'sha yerda qo'lidagi pichoqni ustidan olib, shart qorniga tiqib kallasini kesib o'ldirgan. Ana endi u xotin bechoraning ham orqasida otasi bordir, akasi bordir. Ular kelib kuyovni o'ldirgan. Mana shunday voqealar bo'lib o'tgan qadim o'tmishda. Shuni va o'xshash voqealar ko'p bo'lib turadi. Shuning uchun ham ana o'shanday g'ayritabiiy narsalar bilan shug'ullanib, "Men unday bo'lib qoldim, men bunday bo'lib qoldim" deb aytayotgan odamlarning ko'pi yolg'onchi, firibgar odamlar bo'lishi mumkinligini odamzod esdan chiqarmaslik kerak. Kim endi bir g'alati gapni gapirsa, hozirgi kunda hamma shunga ishonib ketaveradigan bir holatga tushib qoldik. Sabab nima? Sabab shuki, mana bu boshimizdan o'tgan 70 yillik davr siz bilan bizni toza mayibu majruh qilib qo'ydi. U yoqqa otib, bu yoqqa otib, hali u burchakka haydab, hali bu burchakka haydab, ayniqsa dindor, bunday xudoga ishonadigan odamlarga hech kun bermadilar. Xudoga ishonmaydiganlarga esa baxtu saodat ham bera olmadilar. Hech narsa va'da qilgan narsalari amalga oshmagandan keyin bugungi kunda odamlar hammasi ishonganidan ko'ngli uzilib, umidi uzilib, endi nima qilishini bilmasdan qaysi ko'chaga kirishni bilmay turgan bir payt. Musulmonlarniki xudoga shukr ko'chasi tayin, ularning yo'li tayin, ularning yo'li inshaalloh haq yo'l bu. Haq yo'l deb turgan yo'limiz alhamdulillah, Allohga shukr, kim jannatga olib boradigan yo'l. Ammo bu yo'lga nazar ilmasdan kirmay yurganlar bugungi kunda bechoralarni boshi qotib qolgan ularni. O'zini musulmon deb hisoblasa ham, musulmonlik da'vosini qilsa ham, lekin o'sha ularni xudosidan, o'zlarini xudo deb bilgan odamlardan kutgan marhamatlari amalga oshmagandan keyin endi kim yordam berarkin deb bugun boshi qotib turgan payt. Shunda "Men sizga dardingizga davo topib beraman, men sizni tuzatib qo'yaman" degan odamni hammasini oldiga yalinib boshini egib borishligi bu aniq gap. Lekin haqiqatdan shunday odamlarni ichlarida qobiliyatlik, Alloh taolo unga berib qo'ygan bir qobiliyati bor odamlar ham mavjud bo'lishini inkor etmasligimiz kerak. Bu tabiatda, bu hayotda bor narsa. Ammo bu o'rinda ba'zi odamlar yana bir so'z bilan o'zlarini iymonlariga halol yetkazib qo'yishlari mumkinki, mo'jiza degan so'zni ishlatib yuborib, ya'ni Kashpirovskiy mo'jiza ko'rsatdi yoki chumakni mo'jizasi yo u yo bu degan so'zlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mo'jiza bu tugagan narsa. Mo'jiza payg'ambarlar o'tmishda Alloh taolo payg'ambarga beradi mo'jizani, oddiy insonlarga bermaydi. Oddiy insonlarning qo'lida bo'layotgan narsani mo'jiza deb aytgan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Mo'jiza emas bu narsalar. Bu sehr bo'lishi mumkin yoki Alloh taolo bergan unga bir qobiliyat. Bu insonning hali ochilmagan ichki dunyosini ochilmagan qirralari bor. Insonga Alloh taolo berib qo'ygan ko'p quvvatlar bor, kuchlar bor. Bu narsa endi sekin astalik bilan ro'yobga, oshkoralikka chiqayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham mu'minlar, musulmonlar, umuman insonlar bu borada juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ammo afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda hatto mana bu matbuot xodimlari gazetalar, jurnallarda, oynomalar, ro'znomalarda yoki oynai jahon orqali radiolarda hech bir tutruqsiz yo'q, kuraydi turmaydigan ma'lumotlarni ham material deb bosib yuborayotganlari bu dard ustiga chiqqan bechora xalqni laqillatib yo'ldan ozdirishga bu ham bir katta hissa bo'lib qo'shilyapti. Jumladan mana yosh lelinchi ro'znomasini 7 noyabr sonida Xizr boboni ko'rganlar bormi degan maqola bilan shunday bir bema'ni gaplarni tarqatib yuborganlar. Ular aytadiki, har bir inson 7 marta erkak bo'lib, 7 marta xotin kishi bo'lib dunyoga kelarmish. Palonchi, siz falon vaqtda u Xudoyxonning saroyida bir xizmatda ishlagansiz. Erkak kishining nomini xotin kishiga. Ya'ni bu falon vaqt o'tgandan keyin ayol kishi bo'lib dunyoga kelgansiz degan so'zlarni mana shu tuppa-tuzuk obro'li jaridalar o'zlarining ro'znomalarida, sahifalarida yozibdilar. Musulmonlarning e'tiqodiga xilof bo'lgan bir gap, bizni mu'minlik iymonimizga to'g'ri kelmaydigan narsa. Inson bir marta keladi dunyoga, keyin uni ruhi chiqqandan keyin Alloh taolo o'zi xohlagan joyda to qiyomatgacha ruhni saqlaydi. Ruhlar bilan gaplashayapman deydigan odamlarni ham so'zlariga hech qanday e'tibor yo'q. Ruhlar bilan, ya'ni bizdan oldingi o'tib ketgan odamlarni, o'lgan odamlarni ruhi bilan gaplashayapman degan ma'noni aytgan bo'lsalar, bu so'zlar botil gaplar. Ammo ruh deganda jinlarni tushunayotgan bo'lsa, unda boshqa masala. Jinlarning ham ruhi bor o'ziga yarasha. Inson ham ruhi bor, hamma tirik mavjudotlar ichida ularda ruh bo'ladi. Uni asosini ruh tashkil etadi. Ruh bilan gaplashdim degan odamlar hech qachon o'lgan odamning ruhi bilan gaplashib bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo buni mumkin emas deb qo'ygan. Bu shariat, Islom, Payg'ambar alayhisalom bu narsalarni hammasini kesib qo'yganlar. O'lgan odam bilan hech qanday aloqa qilib bo'lmaydi, faqat Alloh taolo orqali Allohga duo qilsangiz, duoingiz yetishi mumkin. Unga bir xayrlik, savoblik, biron bir narsani savob hadya qilib yetkazish mumkindir. Ammo ba'zi bir ro'znomalarda avvalda o'tib ketgan odamni ruh bilan gaplashgani, uni ko'rgani, uni surati ko'rinib kelib unga gapirganligi haqida so'zlar bosilib chiqayotibdi. Bu faqatgina jinlarning ishi bo'ladi, birodarlar. Jinlar siz bilan bizga qaraganda ko'proq quvvatga ega bo'lgan mavjudotlar. Endi ana shu yosh leylinchi ro'znomasini 21 noyabr sonida yana ruhlar haqida yoki yunusobodlik kishilar haqida degan bir sarlavha bilan berilgan maqolani o'qigan bo'lsanglar, endi bunisi juda ham haddan oshib tushgan narsaki, buni na ilmiy jihatdan, na bir diniy jihatdan asoslab bo'lmaydigan, hech kim oqlamaydigan bu narsani o'qib turib, o'sha odamni sal deylik o'zini dunyo qarashida yoki uni odamni tabiatida biron bir nuqson bormikan degan xayolga ham kelasiz. Chunki Nauka va SSR degan bir jurnalni mana shu 90-yil 4-sonida fizika, matematika fanlari doktori Godik degan odamni suhbati e'lon qilingan. Shu odam aytadiki, 1982-yilgacha bunaqangi ekstrasens yoki biopolya, biomaydon degan gaplar mutlaqo iste'molda yo'q edi. Bu narsalar paydo bo'lib qoldi, ammo bu narsalar mutlaq ilmiy isloh emas. Bu bizni fan tilimizda qabul qilinadigan, fan buni qabul etadigan, e'tirof etadigan isloh emas. Biomaydon degan narsa bu bo'lmaydigan narsa deb u rad etyapti. Bizda hali fan bu narsani qabul qilmagan deb aytyapti. Nima uchun endi bu narsa oshkora bo'lib deylik jurnallarga, jaridalarga chiqib ketdi deyiladigan savolni javobida bu odam aytadiki, ekstrasens degan so'z bilan biopolya degan so'zni iborani bizga, ya'ni SSSR Fanlar Akademiyasiga davlat tomonidan hukumatni tepasida o'tirgan martaba yuqori lavozimli odamlar tomonidan aytilgan bir buyurtma, bitta ya'ni ozgina hazil qilib, kinoya qilib gos zakaz deb yozibdi. Davlat tomonidan zakaz qilingan mana shu so'zlarni nima ekanligini anglatib aniqlab beringlar degan bir ko'rsatma bo'lgan deydilar yuqoridan. Sababi nima desangiz, ana shunday ishlar bilan shug'ullanadigan odamlarning mashhurlari hukumatni yuqori lavozimlik, martabalik odamlardan ko'plarini davolab ularga ta'sir o'tkazgandan keyin ular o'zlari e'tirof qilgan mana bu materialistik fanlarni ham chetga surib qo'yib, endi buni tagida bir narsa bor ekan deb o'sha yuqoridan qiziqish paydo bo'lib qolgan deydilar. Ammo hali bizni fan na fizika, na boshqa o'sha aniq fanlar buni e'tirof etgancha yo'q. Fanda biz buni aniq bir javobini topganimiz yo'q deb turibdi. Ya'ni shunday gap so'z bo'lib turgan bir paytida o'sha yosh lelinchi ro'znomasida To'xtasin Karimberdiyev degan nom bilan, agar adashmasam, Politexnika institutini dotsenti, texnika fanlari nomzodi degan ulug' nom, nomi ulug' lekin suprasi quruq degandek, shunday ulug' nomni egasi bo'lib turib, texnika fanlarini nomzodi bo'lib turib, bu odam mana shu kunda bo'layotgan voqealarni men juda osonlik bilan tushuntirib beraman. Buni odamlar tushunmay yuribdi, lekin tushunmaydigan narsa emas deb o'zicha tushuntirmoqchi bo'layotibdi. Inson o'lgandan keyin emishki joni ikkiga bo'linar ekan, yarmi chiqib ketarmish, yarmi qolib qolarmish ichida ruhi. Olib borib ko'milgandan keyin oradan 3 kun, 7 kun, 20 kun o'tgandan keyin qon qutgan joni ham sekin chiqarmish. Shuning uchun deydi muallif, bizning xalqimiz buni biladi qadimdan, ajdodlarimiz bilganligi uchun marhum bo'lgandan keyin oradan 3 kun o'tganda, 7 kun o'tganda, 20 kun, 40 kun o'tganda tilovat qilishadi, xudoyi qilishadi. Tilovat qilganda odamning og'zidan bioenergiya chiqadi. Bioenergiya chiqib o'likka yetib boradi. Yetib borib chiqmaganini haligi ruhini chiqarib yuboradi deb yozgan. Qarang, mana bu yerda undan kattaroq olim aytayaptiki, fan bu narsalarni hali e'tirof qilganicha yo'q. Fanda bunaqa gap yo'q deyapti. Fizikada ham, ximiyasida ham, matematikasida ham. Lekin bu odam esa fan nomidan bu yerda yolg'onchilik qilyapti. Bu odam birinchidan fan nomidan buzg'unchilik qilayotgan, ikkinchidan islom nomidan buzg'unchilik qilganligi uchun biz gapiryapmiz. Mana bu fanni haqiqiy vakillari aytayaptiki, to'g'risini aytayaptilar. Bularni fani materialistik asosga qurilgan fan, ruhni tan olmaydigan, unaqangi iymon, ruh, jin pillarini tan olmaydigan, faqat qo'lga tushsa ushab ko'rib ishonadigan odamlarning fani. Shuning uchun o'sha Moskvadan chiqqan bu deylik Nauka va Sir degan jurnalda yozayotgan gapi o'zicha u to'g'ri gap. Bularni fani javob berolmaydi bu narsaga. Ammo shunday bo'lib turgan bir holatda bu odam fan nomidan bioenergiya chiqadi, biopoliya, u bu degan gaplari bema'ni gaplar. Yil oshib bo'ladi, yana 20 bo'ladi deydi. Shular bo'lsa, og'izdan borgan o'sha bioenergiya chiqib, hali chiqmagan jonni chiqarib yuborishga yordam beradi deb bu yoqdan islomni ham buzib qo'ygan. O'zi 20 bo'lsin, 7 bo'lsin, 40 yil oshlar islomda yo'q ekanligini hamma yaxshi biladi, tushunadi. Islom kitoblarini biron bir burchagida ham yo muqovasining orqasida ham yo'q. Lekin yo'q narsalarni qaydandir o'zicha fatvo berib, qozilik qilgan, muftilik qilgan o'zicha bizda mana shu shariatimizda, xalqimizda shunaqangi odat bor deb musulmonlarni yuziga qora surtgan odam bo'ladi. Juda ham bir bema'nilik. O'ylab qaranglar o'zingizlar. Uyda Qur'on o'qirmishu, haligi chiqmagan joni yana chiqmay qolmasin. Tezroq o'lib qola qolsin. Yana o'tdan hali chiqmagan joni tirilib go'rdan chiqib qaytib kelib qolmasin, o'lganicha ketaversin degan bir maqsadda o'qiydim Qur'on o'qigan odam. Xuddi shunday deb yozgan bular gazetalarda. Shuni endi matoh qilib o'sha jaridalarda bosib o'tirgan okalarimiz, azamat muxbirlarimizga ham balli deyish kerak bo'ladi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sahobiylar savol berganlar. Ya'ni bu g'oyibdan xabar beradiganga o'xshab ba'zi bir kishilar da'vo qiladilarki, yo'q narsalarni topib berish yoki bo'lajak voqealarni, hodisalarni oldindan xabarini berish, shularning so'zi ba'zida rost chiqib qoladi-ku degan savolni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ham berishgan o'z davrlarida. Bugungi kunda, hozirgi paytda ham ko'p odamlarni fikrlarida mana shu narsa bor. Haqiqatan ham ularni aytayotgan ba'zi bir gaplari rost chiqib qolishi bor. Payg'ambarimiz javob berib aytadilarki, "Iza qadallohu ta'ala amran sabbaha hamalatul arshi summa sabbaha ahlus sama alladhina yalunhum hatta yablugha at-tasbihu ahla hadhihi as-sama'id dunya." Alloh taolo farishtalarga bir ishni yer yuzida paydo bo'lishini hukmini bersa, buyrug'ini bersa, bir voqeani sodir bo'lishga hukm qilsa, u hukmni amr buyruqni olgan farishtalar tasbih aytadilar, Allohni ulug'laydilar, yerda bir o'zgarish bo'lishligini nishonasi bo'ladi. Ularni tasbihini eshitgan boshqa farishtalar ham tasbih qiladilar. O'sha Alloh taoloni amrini, buyrug'ini olgan farishtalar yer yuziga qarab suzib keladilar. Alloh taoloni buyrug'ini farishtalar bir-birlariga uzatadilar. Toki mana bu samoi dunyo bo'lgan dunyoga, olamga yaqin osmonga bu xabarni olib kelgan paytlarida atrofda mana shu samoi dunyo atroflarida aylanib yuradiganlar, boshqa mavjudotlar, farishtalardan boshqa mavjudotlar ham bo'ladilar, jinlar bo'ladilarda farishtalarni o'rtalarida bo'layotgan ba'zi bir muzokaralardan xabar topib qoladilar. Ularni o'rtalarida yerda mana shunday voqea bo'lishi kerak degan xabarni olib kelayotgan paytlarida eshitib qoladilar, uzuq yuluq qilib eshitib qoladilar. U jinlarni o'sha gapni o'g'irlab o'g'rincha eshitib olgan xabarlarini farishtalar sezganlaridan keyin jinlarni urib quvlaydilar, olov bilan ularni quvlanar ekan. Shundan keyin ular o'sha eshitib qolganlarini mahkam ushlab olib, deylik o'sha yerda bo'layotgan gapni bir mingdan birini eshitib qolar ekanlarda o'shani olib kelib, keyin o'zlaricha shunga shubha ham qilar ekanlar, shunday eshitdikmi yoki boshqacha eshitdikmi deb eshitgan gaplarini qanday holatda ekaniga ham shubha qilar ekanlarda, keyin yoniga o'zlaricha aqllari bilan fikrlari bilan qo'shar ekanlar, ha mana bu yerda bunaqa deguvdi, mana bu yerda bunaqasi bordi deb bir birlariga qo'shib ko'paytirar ekanlar, ko'paytirib keyin yer yuziga olib kelib yer yuzidagi folbinlarga sotar ekanlar. Buni sotar ekanlar degan so'zimizni ma'nosi shundan iboratki, o'sha folbinlik bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasam romchilik bilan shug'ullanadigan odamlarni ko'plari jinlarga ibodat qilar ekanlar, sig'inar ekanlar, jinlarni aytganini qilar ekanlar, ularni ko'rsatgandek ibodat ham qiladilar, qilgan ibodatlarini evaziga ozgina xabar olib kelib berib turadilar o'sha jinlar osmondan. U olib kelgan xabarlari uzuq yuluq xabarlari, shuning uchun ichidan ba'zi biri rost chiqib qolishi mumkin deb Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz ham aytganlar buni. Ammo yonida bir qanchasi qo'shib yuboriladi yolg'on yashiqlari, shuning uchun ularni oldiga borilmasin, ishonilmasin deganlar. Buni misoli shu kundagi, bugundagi muxbirlarimizni ham misoliga o'xshaydi. Biz o'sha muxbirlarni o'zlarini og'izlaridan eshitganmiz. Ular aytadilarki, bir maqola tayyorlashni o'zini yo'li bor, biron bir faktni ushlab olamiz, bitta ikkita fakt bo'lsa bizga yetadi, qolganiga chopon kiygizib, dup kiygizib, qoshiga o'sma qo'yib, labini bo'yab, bir to'ppa tuzib zo'r narsa qilamiz. Bir shov shuvli maqolani tayyorlash uchun bizga uncha ortiqcha qayg'urishi hojati yo'q, bitta ikkita gapni bilib olsak yoniga uni qo'shib buni qo'shib turib gazetga chiqarib yuboraveramiz. Bu maqolani, feletonni yoki boshqani mexanizmi shunaqa bo'ladi deb muxbirlar o'zi tan oladi. Mana bugun bizni ko'zimizda bo'lib turgan holat, ha u jinlarni ichida ham shunga o'xshagan odamlarni bir laqillatib ahmoq qilib bularni bir o'ynataylik, mana zamoni oxir bo'lib qolyapti, endi biz kuchimizni, hunarimizni ko'rsatib qolaylik bularga deyotganlar qanchadan qancha jinlarni ichida ham bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalom o'sha jinlarga ham payg'ambar bo'lganlar, ularni iymonga, islomga da'vat qilganlar, lekin odamlarni hammasi iymonga kelmagani kabi odamlarni ko'pi ko'cha ko'yda sang'ib, sayoq yurib, aroq ichib, boshqa qilib har xil yaramas ishlarga shug'ullanib yurgani kabi jinlarni ichida ham ana shundaylari bor. Odamlarni ichidagi o'sha nodonlari, yomonlari o'tganga, tekkanga tegib, tegmaganga kesak otib degandek ko'p oddiy sodda yurgan odamlarni laqillatib qiynab, ularga qiyinchiliklarni paydo qilayotganiga o'xshash jinlar ham mana bu yer yuzida yashayotgan odamlarga turli xil hunarlarni ko'rsatib, ularni hozir o'ynatayotganga o'xshaydi, burnidan ip o'tkazib ba'zi bir odamlarni. Lekin mana bu narsani agar tushunmaydigan bo'lsak, biz ham iymon e'tiqoddan ajrab qolishimiz xavfi bor, Alloh taolo asrasin. Endi hurmatli musulmonlar, bu bir suhbatni o'zida hamma aytiladigan gaplarni uzil kesil aytib olish mumkin emas, hali qolganlarini inshaalloh esimizga kelganini yana davom ettiramiz. Bundan keyin sizlarni ichinglarda paydo bo'lgan ba'zi bir mulohazalar bo'lsa bemalol bizga kelib o'rtoqlashasizlar, bilmagan narsalarimizni biz ham balkim sizlarni qo'linglardagi bor axborotlardan bilib olishimiz mumkin. Shuning uchun hozircha suhbatni shu yerda to'xtatamizda, oxirida sizlarni e'tiborlaringizga bir qiziq maqolani havola qilib eslatmoqchiman. Bu ham bo'lsa mana Farma Turmush jurnalida chiqqan bir suratni hammanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak. U ham bo'lsa bu suratda Farma Turmush jurnalining 11-chi soni 90-yil 27-chi beti xoh ishoning xoh ishonmang deb qo'ygan. Uning otasi o'zga olamlik deb mana bu yerda AQShda chop etiladigan San haftanomasi xabar qiladi. 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 11 nafar qiz o'zga olamlardan kelgan mavjudotlardan bahaybat farzand ko'rishdi. Qizlarning bari g'arbiy Avrupa mamlakatlarida yashaydi. Ulardan biri haqida quyidagilar ma'lum deb bu yoqda bir g'alati gaplarni aytganda, qarangki, e'tibor bersangiz, qizlarning bari g'arbiy Avrupa mamlakatlarida yashaydi. Hali bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir o'rmonda cholikan, bir bor ekan, yanga o'xshagan Avrupa mamlakatlaridan birida yashaydi. Qaysi go'rda yashar ekan? Ha, bu yerda aytilmagan. Undan tashqari bu yog'ida suratni ham olib qo'yishibdi. Buni boshi yapasqi, kallasi, bo'yni yo'q. Bunday yelkasiga shunday yopishib qo'ygan, xuddi oshqovog'ini bir qopi tepasiga o'rnatib qo'ygandek surat. Endi shuni bu hurmatli jurnal o'zlarini sahifalarida yoritiblar ham, mayli nima maqsad ko'zda tutilgan bo'lsa tutilgandir. Lekin bizni qo'limizda yana bir kitob tushib qoldi. Bu kitob mana akusherstva degan mediklarimizni, tibbiyot xodimlarimizni kitoblari, Badyajina degan muallif nomi bilan 1980 yili Moskvada meditsina nashriyotida bosilgan kitob. Bu darslik o'quv qo'llanmasi, mana tibbiyot xodimlari institutlarda o'qiydigan kitobni ichida xuddi mana shu jurnalda, Farma Turmush jurnalda chiqarilgan suratni xuddi o'zginasiga o'xshaydigan bir surat o'sha 80 yilda chiqqan kitobda chizib qo'yilgan. Nima uchun chizilgan deylar? Bu yerda onani qornida farzand kasallanishi mumkin ekanligini gapirib turib, anensefaliya degan kasallik bo'lar ekan, u kasallikka chalingan bolani o'sha yuqori miyasi bo'lmas ekan, bo'yni ham bo'lmaydi, shunday tanasiga, yelkasiga yopishgan holatda tug'iladi deb hamma belgilarini shunday kitobda yozib qo'ygan. Xuddi o'sha suratni qo'li bilan ko'chirib qo'yganga o'xshaydi, hech farqi yo'q, bir xilda. Bu ham xuddi haliga aytganimizdek, oshqovog'ni qopni tepasiga o'rnatib qo'yganga o'xshagan suratni olib, ko'zga qiziqroq ko'ringan bo'lsa, azamat rassomlar, azamat baraka topkur muhbirlar shuni yozib chiqarib yuborishganga o'xshaydi. Xullas kalom, bunday gaplarni hammasiga aqlimizni berib, bunga e'tiborni qaratib o'tirishga arzimaydigan gap so'zlar judayam ko'payib ketyapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir fosiq sizlarga xabar olib kelsa, darrov ishonib ketavermanglar degan, sinab eshitib uni tekshirib ko'ringlar degan. Azizlar, hozircha shu yerda to'xtaymiz, qolganini inshaalloh keyin davom ettiramiz. Hozir esa bir duo qilaylik. Alloh taolo hammamizga o'zi tavfiq, hidoyat bersin, insof bersin, o'zi haqiqat yo'lini Alloh o'zi ko'rsatsin. Alloh haqiqatga, hidoyatga boshlamasa, bu bechora insonlar turli xil jin ko'chalarda, turli xil loy botqoqliklarda adashib yurishlari bu aniq ekan. Xudo o'zi asrasin. Allohumma hdina va hdibina ila sirotikal mustaqim. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.